Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livap vilayatynyň häkimetleri kanun esasında harby gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmä hukuky bolan raýatlaryň hem şu ýyl harby gulluga alınıp gidiljekdigini duýdurup başladylar. Bu barada hemişelik ýa-da maýyp ýa-da pensioner maşgala agzasy bolan oglanlaryň ençemesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi.
Men Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunyň 19-njy maddasynyň 2-nji bölümi esasında harby gullugy çağırylyş möhletini ýa-da süýşürip gelýärdim. Emma bu ýyl Lewap welaýat harby bölüminiň işgäri hezirlik gutardy. Bu ýyl gullugy gidýän diýip her 6 aýyň dowamında harby bölümi tapşyrmaly resmi namlarymy ýyrtyp zibil bedire taşlady. Bar, kime ardyňy aýtsaň soňa aýt diýip iýun aýynyň başynda Elime pavestka geljekligi hakynda duýdurdy.
Dip Lewaply Mergen aýtdy. Mergen 7 ýaşynda kakasy we ejesi ýogulan maýyp erkek dogunny ekläp saklamaga we ol hakda alady etmäge kanun boýunça borçly edilendir. Ol harwy bölümiň işgärlerine özüniň bu borcunu ýatladandygyny we täze talabyň näme esaslanýandygyny sorandygyny hem aýtdy.
Olar maňa dogunyňa garandaslaryň tereder, yaraglyk güýçlerde efir ýetenok dip Cogap berdiler.
Dip Mergen günniň bir döwüm çörek tapmagyň aladasynda geçýändigini aýdyp, harwy prokuratura arz edip bilmeýändigini hem bellädi. Türkmenistanyň harwy borçluluk we harwy gulluk hakyndaky kanunynyň 19-njy maddasynyň 2-nji bölüminde kakasyna, ejesine, aýalyna, süýtdeş dogonuna, süýtdeş uýasyna, atasyna, enesine, mamasyna, babasyna, perzentlige ýa-da howsarlyga alanlara hemişelik iýdeg etmek bilen meşgullanýan adamlaryň Eger görkezilen raýatlara kanun boýunça ekläp saklamaga we olar hakda alady etmäge borçlu bolan başga adamlar bolmasa ýa-da süýşürilýändigi aýdylýar. Habarçymyz Mergeniň ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlaryna başgada ençeme Lewaplynyň duçar bolandygyny. Olaryň arasında kanun boýunça öz pensioner enesini ýa-da atasyny ekläp saklamaga borçlu edilen raýatlaryň hem bardygyny bellädi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň harwy bölüminden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar ýurtda dowam edýän demografiýa krizisiniň harwy borçluluga yaramsyz ýaş ýigitleri harwy gulluga mejbur edýändigi baradaky habarlardan tas bir aý soň peýda boldy. Türkmenistanyň Goranlyk ministrligi tarapyndan ýurdun harwy lukmançylyk barlaw toparlaryna iýerlen we Adatlyň çeşmelerine mälim bolan gizliň bir buyruk raýatlaryň saglyk ýagdaýlary derarly harwy gulluga yaramsyz hasaplanylmagyny gaýtadan kesgitleýär. Adatlyň harwy pudokdan habarly çeşmeleri şu aýyň başynda beren maglumatlarynda täze talaplara laýyklykda öňler raýatyň harwy gulluga yaramsyz hasap edilmegine getirýän käbir keselleriň lukmançylyk barlygynyň täze sanawyndan aýrylandygyny aýtdylar. Şonda harwy pudokdan habarly yerli synçy Anonim şertde azatlyga beren maglumatynda Türkmenistanda soňky 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän köpçülikliň göçegeşligiň ilat sanynyň ymykly kemelmeginiň arasynda ýurdun ýaraglyk güýçleriniň şahsy düzümüniň san taýdan azalýandygyny gürrüň berdi. Ol munyň bilen baglykda harwy ýol başçylarynyň gulluga yaramsyz ýaş ýigitleri hem harwy gulluga çağırmak arkaly bu ýagdaýa çykalyga tapmaga çalyşýandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmen häkimetleri raýatlary çağırış boýunça harwy gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Bu çäreleriň çäginde mektebi tamamlaýan okuwçylaryň tas mektep partasyndan daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan harwy gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Häkimetler bu çäreleriniň sebäplerini açyçan düşündirmeýärler. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan harwy bölümleriň ofitserleri we ýerli synçylar muny ýurtda eser ýetmek çylyg bilen düşündürüp gelýärler. Bellesek Türkmenistanda mart aýynda nowatdaky harwy gulluga çağırış mövsümine badalga berildi. Harwy wekillikler aprel-iýun aralygynda ýazky çağırış mövsümini guramalaşdyrýarlar. Ýurtda ýaşy 18-den 20-de çenli bolan harwy gulluga çağırışdan boşamak ýa-da harwy gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar hökmany gulluga çağırylýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Döwlet mediýasy Balkan welaýatyna piýleçilik pudonyň putulanýan kuwatyny maglumlaýan mahaly ýerli ýüpekçiler berbat bolan hasylyň harap halynyň habar berýärler.
Süýül welaýat boýunça ýüpek gurçugynyň hasylylygy pes boldy. Garasylan tepkediň 50 götürümini berja etmäge mümkinçilik boldy. Bereket we Gyzylarbat etraplarynda ýüpek gurçuklary näwelli keselden ejir çekdi. Köp gurçuk ikinji ukudan oýanyp bilmedi. Hasyl itirip boldy.
Deyip Balkanlı bir agronom Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Yerli hünärmenler emele gelen ýagdaýyň anyk sebäplerini aýdyňlaşdyryp bilmeýärler. Ýöne ýyldyrym çakmagy, howanyň çyýrylygynyň birden ýokarlanmagy ýaly soňky hepdelerde sebitde ýygyýygdan gaýtylanan howa hadiselerine salgylanyp gurçuklaryň köpçülükleriň helak bolmagyna getiren ýagdaýlary öwrenmäge çalyşýarlar. Ýüpek gurçuklary ören duýgur jandarlar bolup ýedegi işleri gurçuk saklanýan jaýlarda howanyň temperaturasynyň we çyýrylygynyň kadaly derejelerde saklanylmagyny talap edýär. May aýyna ýurdun dürli sebitlerine şolsany Gunwatar welaýatda howanyň çyýrylygy ýokarlanyp ýağış ýağmur bol boldy. Döwlet ýetirilgine Türkmenistan altyn asyr elektron neşri Balkanly piýleçileriň üstümizdäki ýylda ýüpek gurçuklarynyň netijeli hasyl almagy meýilleşdirýänliklerini habar berýär. Balkanlı piyletçiler yüpek kurçuklarına gövneceği iyidegi işlerini cemleyici tapkırda qoğuşamayan dip günlerde devam ettiriyerler. İmitlendiriş otoğunun yılılık, çığlılık, yağıtılık derecesinin hem de huvanın çalışığının kadalı öpçün edilmeli. Oňyň netijeleri berýär diýip döwlet medpuwaty ýazýar. Ýöne sebitde bir näçe hepdenäp dowam eden adatdan daşary çyýrylyk howa şertlerini agdamaýar. Resmi maglumatlara görä sebitde şu ýyl ýüpek gurçunyň 685 gawy şertnamy esasyna ýerli ýüpekçilere paýlanyp berilipdir we olardan 25 tonna pili hasyny öndürmek gödeňine tutulýar. Bu welaýatda pilçilere paýlanyp berilen ýüpek gurçuklary Hytaýdan getirilipdir. Döwlet halkara wagtlarda uly ýerlerden peýdalanýan pilanyň satylanyş narhyny Yerli agronomlara görä tas 10 ýyl bäri bir durkunda saklap gelýär.
Döwlet tas 10 ýyl çymyty wagt bäri 1 kilogram piýläni daýhanlardan 24 manada satyn alýar. Ýüpek önümçüligi agyr zähmet talap edýär. Piýle önümçüligini büdjet işgärleriniň gerdinine ýükläp, daýhanlara 1 kilogram piýli üçin 1 dollar töleg etmegiň deregine ýüpekçileri höwüslendirmeli.
Diýip yerli hünärmen aýdýar. Dokma finagatyna şol sany ýokary hile egneşikleriň, aksesuarlaryň, öý goşlarynyň önümçüligini, lukmançylyk pudogyny, käbir biomaterialaryň önümçüligini, galiwertede paraşut ýaly käbir ýörüýte maksatda esbaplaryň önümçüligini hem ýüpekden peýdalanylýar. Türkmenistan aprel aýynyň ortalaryna çenli gurçuk tohumlary şertnamalaryň esasy ýüpekçi käreneslere paýlanyp berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýüpek gurçunyň ýedegi işlerine niýetlenip büdjet işgärleriniň pul serişdelerinin toplanılmağı varada xabar verdiler. Bilim ve sağlık pudoğunun işgərleri, muallimler ve lukmanlar ödülünün maliyyə serişdeleri bilen yüpek kurçunun iyidegi işlerine qoşont qoşmağa mecbur edilyerler. Balkan ulatına kavarçımız bu sebitte şöyül yüpek kurçuklarını almadık kərin eslere, arsınlar tarafından dilden görközme esasına 501,000 manat aralığını resmi dəl salgıtların salınyanını xabar veriyer. Gunwatar sebitde öndürülecek pilanın ağrımlı bölüğü matımlı travının üstüne yüklenüptür. Velayet boyunca öndürülme ugedeğine tutulayan 25 tonu pilanın 20 tonu bu etrafta yetiştirilir. Şu yıl yurt boyunca 2100 tonu pili hasını almak meyilleştirilir. Ahalda 155 tonu, Balkanda 25 tonu, Daşovuzda 500 tonu, Levapta 1010 tonu ve Marada 410 tonu çiğ pili hasını öndürmek gödeğine tutuluyor. Yurdun ipekçileri tuğda ağaçlarının yetmezliği yalı üpçünçülük meselelerini hem baştan geçiriyorlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki devlet dükkanlarında ve ulu sevda merkezlerinde yaramlık mühlütü tamamlanıp barayan yumurtalar arzan bahadan satılıp başlandı. Bu yumurtalardan satın alan yaşayıcıların ençimesi olurun yarısından kovrağının zaya çıkayandığına diyarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. mayda Sevit'ten malumat berdi.
Şehirin devlet dükkanlarına ve köyten Dövrevap, Levap sevda merkezlerine adatça 45 manattan satılayan bir kutu yumurtanı 30 manattan islenen meçbörünü satın alıp oluyar. Bir kutuda yaramlılık möhleti iyun ayının ortalarını tamamlanayan 30 tane yumurta var.
Deyip yerli yaşayıcı haberçimize gurrun berdi. Devlet dükkanlarının bir neçe satıcısı anonim şertte haberçimize beren mağlumatında bu yumurtaların iyun ayının 15'ine çenli satılıp kutorulmalıdı. Bu arada sevda resmileri tarapından dilden buyruk berlendigini aytdy. Şol bir wagtda yerli yaşayjylaryň ençemesi bir gutu ýumurtganyň ýarysyndan gowragynyň zaýa çykmagy bilen bagly wakalaryň köp bolýandygyny, dukan satyjylarynyň bu baradaky şikayetleri açaçan düşündürüş bermeýändigini belleýär. Muğaramazdan arzan yumurtganyň hyrydary köp bolmagynda galýar diýip yerli yaşayjy aýtdy. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Arabatnaşıkları Ministerliğinin yerli vekiletindeki çeşmemiz yerli bazarlara koy verilen bu yumurtaların ilk vada daşarı yurt bazarlarına niyetlenendiğine, yönü onun yaramlılık mühletinin tamamlanandığı sebeple eksport edilmekten saklanandığını belledi.
Bu yumurtaların möhleti geçti, eksport edipilme yerler, şonun üçün oları mecburi yerli bazarlara hükümet dükkanlarına paylayarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlık baydılanlar barada yerli sevda resmilerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Şeyle de redakta bu yumurtaların neme sebepten öz vaktında eksport edilmendiğini hem anıklap bilmedi. Devlet dükkanlarında yaramlılık möhleti tamamlanıp barayan yumurtaların arzan bahadan satılıp başlanandığı barada Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası hem haber veriyar. Sevda Ministerliğinin dilden beren tavşırığına layıklıkta Aşavadın devlet dükkanlarının satıcıları bu yumurtaları 6. iyuna çenli satmağa borçlu edildi. Dükkanlar bu yumurtaları belirlenen vaqta çenli satıp kutormak üçün bahaları öz baştak arzanla diyarlar deyip Neşir 28. mayda çap eden mağlumatında belledi. Neşir yurt içindeki haberçisine salgılanıp 30 saniye yumurtanın bir tusunun adatça 45 manattan satılyandığını, yönü hazır onun dürlü dükkanlarda 20-30 manat aralığında bahalanyandığını aytdı. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ve bazarlarında yaramlılık möhleti tamamlanan ya da tamamlanıp barayan azık önümlerinin satılma bilen bağlı tecrübe yıllar boyu devam ediyar ve bu yağda yılda ençeme gerek yüze çıkıyar. Şu yılın yanvar ayında Aşgabat'ın devlet dükkanlarında ilat yenillikli bahadan satılyan unun yanı bilen yaramlılık möhleti geçen kädi povedlosunu satın almağa mecbur edilipdi. Dükkan satıcıları anonim şertte haberçimde beren mağlumatlarında yaramlılık möhleti geçen önümleri satmak barada özlerine dilden görközme berilýändigini aydıp gelýärler. Haberçilerimiz sağlık töwekkülçülüklerine garamazdan yurtda dowam edýän iqtisady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında bu haritlaryň hyrydarlarynyň köp bolmagynda galýandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri ve Berk Devlet gözöwçülügindäki metbuat serişteleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Ýurdun Sewda ve Daşary Iktisady Arabatnaşyklary Ministrligi hem bu maglumatlar bilen bagly dymyşlygyny saklaýar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ösüp oturan agaçlary çapmak indi gadagan edilýär. Mundan ozalky ýyllaryň tejribeleriniň tersine edilýän bu talabyň sebäpleri belli däl. Emma dilden edilen bu buyruk hem öý dolandyryş idaralaryna hem de ýaşaýyjylara degişli. Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy soňky ýagdaýlar barada maglumat berýär.
Häzirki wagtda hökümet tarapyndan berilen görkezmäge görä Ýaşaýyşçy ulanys bölüminiň ýol basylaryna howlularda ötüp duran baglary kesmek gadagan edilýär. Seýle de bu düzünni bozan ýaşaýyjylara da administrativ temi berilecekdigi duyurulýar.
Dip adatlygyň habarçysy 29-njy maýda gürrüň berdi. Habarçymyzyň bu talap bilen bagly görkezmeden habarly çeşmelere salgylanyp beren maglumatyna görä, agaçlary çapma işine baş goşanlary gözlemek boýunça çäreler amalaşyrylýar we derine geçirilip prokuratura tapşyrylan işler hem bolupdyr. Soňky 10 ýyllykda şäheriň köp gatly ýaşaýan çaýlarynyň töweregindäki kölegeli agaçlaryň tas äkretini çapyp ýok eden häkimetleriň indi agaçlary çapmazlyk karary we onun sebepleri barada resmilerden düşündürüş bolmady. Aşgabatyň ýaşaýjylary bolsa agaçlary çapmazlyk çärelerine diýsen begen ýerler we ozalky tejribeleri ýatlap, Aşgabatda köçeleriň ugrunda onlar çyllap ötüp duran kölegeli daraktlaryň ýok edilenligini we hatda köp gatly ýaşaýan çaýlaryň öňündäki agaçlaryň hem ösümlikleriň bir uçtan çapylandygyny, netijede adamlaryň ıssyk howada kölegesiz kösenýänligini bellediler.
Aşgabatyň öňki häkimi Sam Hümmet Durdulyýewiň häkim bolan ýyllaryna agaçlaryň köpçülükligiň ýok edilmegi däwe urulan bolsa, häzir çapmak gadagan edilýär. İlad arasında her bir bellenen hakim kanunu göre işlemen, öz kellesine gelen üstlüğüne göre hareket ediyar diyen fikirler orta atılıyor. Kim biliyor? İnniki bellenecek hakim yeni tezden bağları çapmalı ise yeni de önkü yağday gaytalanır durur.
Dip adatlıkla anonim gürleşen aşgabatlı öz pikirini paylaştı. Türkmenistan'da son bir neçe ýylda ýaşaýan çaýların öňündekilen agaçlaryň tas ählesi çapylyp aýrylypdy. Şäheriň seýli baglarındaky uly kölegeli daraktlar we miweli agaçlar hem ýok edildi. Şäheriň daşyndaky agaçlar hem çapyldy. Hususan arkadaş şäheriň guruluşy sebäpli halda onlarça hektar meýdany tutýan miweli baglar hem ýok edildi. Adatlygyň habarçylary bagların ýok edilmeginiň gurak hem ısı klimatly ýurtda ýylatyň ýaşaýan şertlerini ağırlaştıranlığını, Tomus aylarında 40 gradustan yukarı gıdayan huvada şehirlerde tahtanım, köpkatli yaşayış çaylarda soğuducusuz yaşamağın kıyındığını belliyerler.
Köpçülüklüğün bağların çapılıp yok edilmeli, Tomus'un yakıp bariyan ısı paslında adamları günden korunmak için kölögede oturmak mümkünçülükten mahrum etti.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjy saýtdy. Şol wagtda da ýurdun milli töküm maksatnamasynyň çägende şäherleriň we owularyň töweregünde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdy bagy bostanlygy örmek hem onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadynyň uralýanlygyny aýdan türkmen hökümeti ýyllar boýy millionlarça düp agaç oturdyanlygyny hem ýygnan eder. Türkmen medpowaty 2000-nji ýyllaryň başyndan beri her ýyl ýurtda 10 million çenli agaç ekilýänligini habar berip gelýär. 2021-nji ýylda garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli ýurt boýunça 30 million bag nahalyny oturtmak karary ýygnan edilipdi. Bu işlere büdjetden näçe pulyň çykarylýanlygy resmi habarlarda ma'lum edilmeýär. Hem soňky bir näçe ýyl bäri agaç ekişligi üçin ýylatdan hem ýyzy giderli pul ýygnalýar. Nahal ekmek çäresi ähli halk dabaraty görnüşinde ýylda 2 edek martda we noýabrda geçirilýär we halk köpçüligi oňa gatnaşmagy da mejbur edilýär. Habarçylar her ýyl ekilen baglaryň uly bölegi gurap edil şol ýere indiki ýyl hem täze nahallaryň ekilýändigini aýdýarlar we şeýdip baglaryň köpelip gitmeýänligini bellerler.
Gökgusok jemgyýetiniň edari kärhanalarynyň ýol wasylaryna batyş edip, paýtagtyň çar tarapynda bölünip berilen meýdanlaryna ikdirilen baglary tiz-tizden gurap, her ýyl täzelenýär we şeýdip agaçlar 1-1.5 metrden artyk ösüp ýetişmeýär.
Dip habarçymy aýtdym. Türkmen hökümeti tarapından maddi çıktıcılardan hatavati berilmeden çöllük yurtta ekilen bağların ulu bölügi her yıl qurap qalyar we bu ýagdaý yıllar boyu qaytalanyp duryar. Gepliýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Alatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kanun çıkarcılar 28. mayda prezidentin vetosunu yatıranından son Gürcistan'ın Taşary yurt agentliği bilip atlandyrylan kanuny ýene Salome Zurabishvilinin ustalyna gaýdyp geler diýip garaşylýar. Russiýanyň repressiw çäreleri çalymdaş görülýän we ýurdun Ýewropa birleşigine tarap amtylmasyna hökm salýan kanun taslamasy täzden täze protestleriň döremegine sebäp boldy. Häkimet başyndaky Gürjistan Arzuw partiýasy garaşylşy ýaly 28-nji maýda 150 orunluk parlamentte 84 deputatın gollamagyna, 4 deputatın garşy çykmagyna artyk maçlyk kazandy. Zurabishvilinin vetosyny ýatyrmak üçin olara ýönekoy köplük 76 ses gerekdi. Oppozisiýa deputatlarynyň köpüsi ses berilmeginden öň mejlis zalynyň çykyp gitdi. Gürjistan arzuwyna garşy duran we günwatary taraptar demonstrantların tarafını tutun Zurabishvilinin bu kanun taslamasına gol çekme üçün 5 gün vaqtı var. Ol bu taslama gol çekecektiğini anladiyan hiç bir alamat görkölmedi. Yönül boyun açırsa parlamentin başlığı Gürjistan Arzuw Partiyasının ağdası Şalwa Papuashvili kapmağarşılıklı kanunu gol çekip biler. Zurabishvilinin vetosyny ýatyrjak ses berişlik Ýewropa Birleşiginiň we bir näçe agda döwletiň Gürjistanyň kanun çykarjylaryna iň beren ýüzlenmelerini köpüsi ýaşlardan ibaret bolan ýüzlerçe demonstrantyň Gürji we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgadyp Rus kanuny ýok, gullar diýip gygyryp bildiren protestlerine garaman geçirildi. Zurabishvili kanun çıkarıcı organın işiginde yığınan parahat mekelle video bağlantısı arkalı yüzlenip kanun taslamasına ses veren 84 kanun çıkarıcının gelen çözgüdüne yol vermediliğe çağırdı. Kanuna ses veren 84 deputat çoğun bir yere gelenler, Tere Gürcistan, Gürcistan'ın geleceği ulen deneştireninde hiç kim deyip prezident demonstrantları oktyabr ayında geçirilecek milli saylovlar için öl kahar gadaplarını ve güyüşlerini tığşitlemağa hızuglanır vaytti. Gürcistan'ın rayet cemiyeti yoğurdu enni en çemeylveri Günörtü Asiyatiyada ve Abkhaziyada münlörçe esker saklayan Rusya'nın tesirinden taşlaştırmağa sinansiyar. Moskva 2008 yılda Tbilisi bilen olan 5 günlük uruştan son Gürcistan'ın 2 bölümcü sevtini karasız devlet tökmenine akrar etti. Tankıçılar bu kanunçuluğun şu yılın ayağına geçirilecek saylovların öngü sirasında partiyanın hakimiyete yapışmağını puhtolandırmak maksadı bilen Rusya taraftar Gürcü milyarderi, önkü premier minister Bezina Ivanishvili tarafından esaslandırılan Gürcistan Arzuw tarafından hödürlenenliğine ediyarlar. Öndeki saylovlar Gürcistan'ın Euro-Atlantik yodos için aygıtlı ses verişli kazaplanıyor. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi Gürcistan Arzuw'una tankıydı göz yummağın ve protestçileri güç ülen basıp yatırmağın yaramaz neticelerinin bolcokluğunu uydurdular. Gürcistan dekavr ayına Evropa Birleşigine dalaşkar yurtların arzu edilen durumunu eye volli. Yönü bir yurt hakik koşulmak gepleşiklerine inni başlamalı ve bunun bir neçe il vakt almak mümkün. Bu gepleşiklerin şu yılın ayağına başlanmağına umut bağlanıyordu. Yönü Brüssel Taşarı Yurt Agent Kanunu'nun Tbilisi'nin Evropa varyan yolunu vekim salıp bilecektiğini uydurdu. Gürcistan Arzuwy Ödü'nün Günvatar İnstitutlarına koşulmak meselesine ağırarlı olup galiyanlığını ve bu kanunun dine cemiyetçilik kurumlarının maliyeleştirilmeğine açıçanlığı yokorlandırmak için ulanılacaktığına itti. Emma Evropa Genişliğinin başlığı Charles Michel 28. mayda Zurabishvili'nin vetosyny ýatyrmagyň Gürcistan'ın Evropa arzuwlary meselesine ýa-da edilen ädim bolanlygyny uýdurdy. Evropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell Tbilisi'de geçirilen ses verişlikten bir günün Gürcistan bu kanuni kabul etse bileleşiğin inniki mümkünçülüklerini seredip başlayacaktığını etti. Ol bu meselede kararın gelecek ayda kabul edilecektiğini hem sözüne koştu. Gürcistan Arzuwy bu kanun taslamasını öne süreninden son Devlet Departamentinin metvot vekili Birleşen Ştatların parlamentin kararını yalgarayanlığına etti ve jurnalistlere bu partiyanın hareketleri ve Günvatara karşı retorikası Gürcistan'ın demokratik yolunu vekim salyardıydı. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.